7. La microfon Mircea Țicudean
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Alegătorii din capitală ar putea hotărî la referendum soarta primarului Dorin Chertoacă, atacat de consilierii mai multor partide.
Liderul socialiștilor Igor Dodon crede că țara poate ieși din criză numai printr-un dublu scrutin, la toamnă.
Majoritatea cetățenilor doresc schimbarea clasei politice. Soluția universală în această situație ar fi alegeri prezidențiale împreună cu alegeri parlamentare.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre alegerea noului secretar general ONU dintr-un grup de candidați în care se află și Natalia German. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a decis că referendumul platformei DA trebuie organizat și a anulat hotărârea Comisiei Electorale Centrale de a-l respinge. Decizia de astăzi a instanței survine cu 10 zile înaintea unei ample demonstrații pregătite de platforma DA pentru a protesta față de respingerea referendumului de către CEC. CEC a spus în 30 martie că grupul de inițiativă nu ar fi adunat cum trebuie cele 400.000 de semnături în sprijinul referendumului privind alegerea statului șefului statului de către popor, reducerea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate. Președintele CEC, Iurie Ciocan, a spus că va contesta verdictul de astăzi al Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție. Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege care prevede o reprezentare obligatorie de 40% a femeilor în guvern, pe listele electorale ale partidelor la alegeri și în biroul permanent al Parlamentului. Legea cerută de multă vreme de promotorii egalității șanselor mai cere presei să utilizeze un limbaj corect și nediscriminatoriu, prevăzând sancțiuni pentru folosirea expresiilor sexiste. Documentul care mai trebuie promulgat de șeful statului nu poartă caracter retroactiv și va intra în vigoare treptat. Fracțiunea Partidului Popular European din Consiliul Municipal Chișinău a cerut astăzi organizarea unui referendum pentru revocarea din funcție a primarului liberal Dorin Chertoacă, aflat în primul an al celui de-al treilea mandat. Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru au spus imediat că se alătură inițiativei propuse de partidul fostului premier Iurie Leancă, dar cele trei formațiuni nu dispun de suficiente voturi în Consiliul Municipal pentru a declanșa referendumul. Săptămâna trecută, Parlamentul a aprobat în prima lectură un nou statut al municipiului Chișinău, care oferă puteri mai mari primarului în defavoarea Consiliului, nemulțumind opoziția. Parlamentul Ucrainei a aprobat noul guvern condus de Volodymyr Groisman, un aliat apropiat al președintelui Petro Poroșenko, realizând cea mai amplă remaniere guvernamentală de după Maidanul de la Kiev din 2014. Noul cabinet, care își propune să combată corupția și să relanseze reformele, a fost sprijinit în principal de deputații blocului Poroșenko și Frontul Popular al fostului premier Arsenie Iaceniuc. Unii reformiști și-au exprimat însă îngrijorarea din cauza plecării din guvern a unor tehnocrați cu sprijin în Occident, care au fost înlocuiți cu reprezentanți ai administrației președintelui Poroșenko. Economia și politica externă ale Rusiei au dominat o sesiune de întrebări și răspunsuri susținută de Vladimir Putin astăzi, într-un ritual care se repetă anual încă de când acesta a devenit președinte în 2000. Putin a recunoscut la evenimentul transmis în direct că scumpirea hrănii și altor mărfuri de primă necesitate i-a afectat pe mulți ruși, dar restricțiile la importul alimentelor, contramăsuri ale Rusiei pentru a pedepsi Occidentul care a sancționat-o din cauza conflictului din Ucraina, ajută agricultura rusă și vor duce la stabilizarea prețurilor în curând, a mai afirmat Putin.
Acestea au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Astăzi la Chișinău s-a vorbit despre două referendumuri. Mai întâi cel național propus de Platforma Demnitate și Adevăr, care a fost respins de CEC, dar a primit acum lumină verde de la Curtea de Apel. Și un posibil referendum local, cel din capitală, unde consilierii lui Iuri Leancă, sprijiniți de cei din partide proruse, vor organizarea unei consultări populare pentru demiterea primarului liberal Dorin Chirtoacă. Ce șanse de succes are această inițiativă? A căutat să afle Ala Ceapai.
Inițiativa fracțiunii Partidului Popular European din Consiliul Municipal a fost sprijinită de consilierii socialiști și cei din formațiunea Partidul Nostru, care exprimaseră și ei în trecut intenții de a-l demite pe primarul Dorin Chirtoacă. Cele trei fracțiuni dispun de o majoritate de 27 de voturi, insuficientă însă pentru inițierea referendumului. Potrivit codului electoral, un plebiscit local pentru revocarea edilului poate fi inițiat de 34 de consilieri sau 10% din alegătorii municipiului Chișinău. Anunțând inițiativa fracțiunii pe care o conduce, Oasun Antoi a sugerat că regretă sprijinul cu care l-a investit la un moment dat pe Chirtoacă.
Spre regret, suntem nevoiți să constatăm că primarul general la oaltă cu fracțiunea PL au declanșat o campanie de obstrucționare a activității Consiliului Municipal. Constatăm că domnul primar general nu respectă interesele comunității locale, nu exercită în mod adecvat atribuțiile de ales local prevăzute de lege, încalcă normele morale și etice, ceea ce constituie un motiv pentru desfășurarea unui referendum privind demiterea primarului.
Consilierii liberali au decis astăzi să revină la ședințele Consiliului Municipal, pe care le-au boicotat începând cu luna februarie, când majoritatea pro-europeană din Consiliu s-a destrămat urmarea retragerii din ea a consilierilor Partidului Popular European din Moldova. Liderul fracțiunii liberale, Ion Cebanu, a acuzat consilierii socialiști și populari europeni că, formând un front comun, ar fi adoptat decizii ilegale în lipsa lor și că acestea vor fi contestate în instanță de primarul Dorin Chirtoacă. Iată cum a comentat liberalul Ion Cebanu inițiativa de revocare a edilului în cadrul unui referendum.
În mandatul trecut, îmi amintesc că socialiștii au fost cei care au inițiat concertul cu demiterea. De data asta, în poziția de clown vor să pozeze cei de la PPI. Felicitări, domnul Antoi și toți ceilalți.
Întrucât primarul poate fi revocat numai după expirarea unui an de la preluarea mandatului, inițiatorii propun adoptarea formală a deciziei la mijlocul lunii septembrie, în cadrul unei ședințe speciale a Consiliului Municipal. Fracțiunea PPM vrea ca plebiscitul să aibă loc la 30 octombrie, în ziua scrutinului prezidențial. Din punct de vedere procedural, nu sunt impedimente, spun experții, întrucât codul electoral permite desfășurarea concomitentă a două scrutine. Cei mai mulți dintre experți nu pun la îndoială faptul că referendumul ar putea avea loc. Opiniile se împart însă când vine vorba de rezultat. Unii experți spun că autorii inițiativei ar putea avea dificultăți în a obține ceea ce urmăresc, pentru că în sondaje Chirtoacă se bucură de popularitate, iar suprapunerea plebiscitului cu scrutinul prezidențial ar putea avea efectul invers decât cel așteptat de inițiatori. Alți experți spun însă că edilul a reușit să adune suficiente nemulțumiri din partea locuitorilor capitalei. Amintim că Dorin Chirtoacă a fost reales pentru al treilea mandat consecutiv după cel de-al doilea tur al alegerilor locale din 28 iunie 2015, la care a acumulat cu 7% mai multe voturi față de contracandidata socialistă Zinaida Greceanei. S-a speculat la acea vreme că edilul capitalei nu ar fi ieșit învingător dacă nu ar fi fost sprijinit deschis de formațiunea PPM, care acum vrea să-l revoce și al cărei candidat, Oasun Antoi, acumulase în primul tur peste 10% din voturi. Inițiativa de revocare a edilului capitalei a fost lansată la o săptămână după ce Parlamentul a aprobat în prima lectură un nou statut pentru municipiul Chișinău. Promovat insistent de liberali, acesta oferă puteri mai mari primarului în defavoarea Consiliului Municipal. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, transmis la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibil și la europalibera.org, are ca temă energia recuperabilă.
Am mai călătorit prin Europa, am neamuri care lucrează pe hotare, am mai fost în excursii și în excursii, am mai fost în vizite pe adânci și am, Europa am văzut că e plină cu sisteme fotovoltaice și de astea,
mor de vânt
și lumea face energie regenerabilă. și suntem noi mai rei ca Europa. Deci nu putem noi să facem la noi acasă chestiile astea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Din primele sondaje de opinie despre alegerile prezidențiale directe de la toamnă, îl arată drept favorit detașat pe liderul socialiștilor, Igor Dodon. Într-un interviu realizat în studioul Europei Libere de la Chișinău, Valentina Ursu l-a întrebat ce ar face ca șef de stat ca să scoată societatea din actuala stare de derută și deznădejde.
Majoritatea cetățenilor doresc schimbarea clasei politice. Soluția universală în această situație ar fi alegeri prezidențiale împreună cu alegeri parlamentare anticipate.
Nu se întrunesc condiții suficiente ca să demarați declanșarea alegerilor anticipate.
Eu nu m-aș grăbi cu astfel de aprecieri, pentru că în luna februarie, de exemplu, nimeni nu credea că ne va reuși modificarea atât de rapidă a Constituției pentru alegeri directe a președintelui.
A fost o altă situație, presiunea
strânsii. De ce? Eu cred că presiunea va crește. Chiar dacă vor avea loc doar alegeri prezidențiale. Un președinte care va fi reprezentantul opoziției. Noi avem opoziție de dreapta și opoziție de stângă. Sunt ferm convins că următorul președinte va fi reprezentant al opoziției. Competențele de care dispune acum, cu toate că sunt șterbite, nu sunt atât de mari și nu are toate atribuții să schimbe situația brusc, însă aceasta ar însemna începerea scoaterei din captivitate a instituțiilor statului. Președintele poate să propună candidatura procurorului general. Cineva îmi spune că, uite, nu, că este Consiliul Procurorilor. Bine, Consiliul Procurorilor să propună o candidatură, dar dacă președintele nu semnează, președintele nu este de acord, are altă opinie. Atunci, procurorul nu o să fie numit. Președintele propune candidatura șefului Serviciului Informației și Securitate. Clar, aprobat de Parlament, dar inițiativa este a președintelui țării. Președintele țării, prin decret, numește și scoate din funcții judecătorii. E prima instanță. Ceea ce este un lucru foarte important, cunoscând că sistemul judecătoresc este lider în ceea ce ține cu coruptibilitate. De aceea, țin cont de competențele pe care le deține la moment specificate în Constituție. Eu cred și sunt ferm convins că va fi primul pas spre scoaterea din captivitate a Republicii Moldova. Evident că una din sarcinile de bază a următorului președinte trebuie să fie obținerea alegerilor parlamentare anticipate, pentru că acest lucru și-l doresc majoritatea cetățenilor.
Președintele e garantul Constituției, trebuie să respecte prevederile constituționale.
Evident, dar atunci când Constituția pe parcursul ultimului timp este interpretată abuziv de către Curtea Constituțională, de exemplu.
Dar șeful statului nu schimbă Constituția.
Eu nu vorbesc de schimbarea Constituției, vorbesc de ce că președintele trebuie să aibă o abordare și o prestare proactivă pentru a face tot posibilul ca cetățenii să obțină ceea ce doresc.
A fost liderul socialiștilor Igor Dodon cu un fragment dintr-un interviu realizat de Valentina Ursu. Varianta integrală o găsiți la europalibera.org.
Parlamentarii au decis astăzi crearea unei comisii de anchetă care să verifice informațiile că în colete trimise în străinătate prin Poșta Moldovei s-ar fi aflat substanțe interzise folosite pentru dopaj de sportivi. Liliana Barbaroșie are detalii despre aceste suspiciuni venite când acuzațiile de dopaj zguduie sportul din multe țări ale lumii, mai ales din Federația Rusă.
La începutul lunii martie, Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, care administrează o pagină online destinată semnalării de către cetățenii a cazurilor de corupție, publica pe această resursă o sesizare anonimă în care se descria schema după care s-ar efectua presupusa ilegalitate. Autorii scrisorii afirmau că sunt ofițeri de securitate angajați vamal și ai poliției, care ar fi încercat să anihileze schema criminală, dar s-ar fi ciocnit de rezistența unor șefi importanți din cadrul Poștei, Poliției și Vămii. Au urmat dezvăluirile unui fost șef al Serviciului Control Financiar și Audit Intern al întreprinderii de stat Poșta Moldovei, Sergiu Ciubotaru, care a afirmat în presă că ar fi descoperit schema încă în 2012, fapt pentru care ar fi rămas fără funcție. Astăzi, subiectul a ajuns să fie discutat și în legislativ. Cei care au cerut ancheta parlamentară sunt liberal-democrații, al căror partid a numit până nu demult șeful de la Vamă, dar a fost sprijinit de toate grupurile parlamentare, inclusiv cel al democraților, care sunt responsabili pentru numirea șefilor de la Poșta Moldovei. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu.
Din informația care a apărut în presă de la un fost șef a Serviciului Control Financiar și Audit Intern al întreprinderii de stat Poșta Moldovei, care afirmă că colete cu substanțe interzise sunt transmise zilnic prin Poșta Moldovei către țări din Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite ale Americii. El susține că șefii instituției nu doar sunt la curent, dar chiar controlează această afacere ilegală. De aceea, fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova propune Parlamentului constituirea unei comisii de anchetă.
Liderul democraților, Marian Lupu.
Și în pofida faptului că este o campanie minciunoasă, dar anume pentru a elimina toate speculațiile și toate încercările de a face niște campanii murdare politice, noi susținem această idee ca să turnăm lumina pe acest caz.
Până acum, doar directorul departamentului Vamal, Vitalie Vrabie, a confirmat existența unei anchete pe marginea subiectului, spunându-ne nu de mult într-un interviu.
Da, există acest fenomen. Serviciul Vamal s-a autosesizat din februarie încă pe aceste cazuri de export ilicit. Actualmente suntem în proces de urmărire penală și în cel mai scurt timp vom avea rezultatul urmăririi penale și vom vedea cine se face vinovat de asemenea trafic. Mama. Șeful postului Vamal de la poștă, deci este încă în activitate, în serviciu, dar... Deci este sub cercetare și este în cadrul urmăririi penale care se efectuează actualmente.
Comisia de anchetă urmează să-și prezinte concluziile în termen de o lună. Din informațiile vehiculate până acum, a rezultat că zilnic prin Poșta Moldovei s-ar transporta sute de colete ce ar ajunge atât în statele CSI cât și în Statele Unite ale Americii sau Uniunea Europeană și în care, în loc de produse declarate, s-ar afla anabolizante interzise în aceste state. O afacere care le-ar aduce câteva milioane de lei pe zi celor care ar sta în spatele ei. Din Chișinău, Liliana Barbăroș, Radio Europa Libera.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera. Emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur. Astăzi despre alegerea noului secretar general ONU.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
We must learn how to communicate better to the citizens of the world.
Este necesar să învățăm să comunicăm mai eficient cu cetățenii din întreaga lume și să depunem tot efortul ca Organizația Națiunilor Unite să devină cât mai cunoscută, în special pentru tânăra generație. Cu acest mesaj, fosta șefa diplomației de la Chișinău, Natalia German, și-a încheiat miercuri 13 aprilie discursul în fața adunării generale ONU. Doamna German se numără printre cei 8 candidați la funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite. Printre ei sunt șefa UNESCO, bulgăroaica Irina Bokova, fosta premieră din Noua Zeelandă, Helen Clark, sau Antonio Guterres, fostul înalt comisar ONU pentru refugiați. Unul dintre ei îl va înlocui pe liderul ONU în exercițiu, fostul ministru de externe sud-corean Ban Ki-moon, căruia la finele acestui an îi expiră cel de-al doilea mandat. Audierile candidaților se vor încheia astăzi. 10 minute. Atât a avut la dispoziție fiecare pretendent pentru a-și prezenta viziunea despre ONU la adunarea generală, după care, preț de 2 ore, a răspuns la diverse întrebări puse de reprezentanții țărilor membre, 193 la număr, dar și ale organizațiilor societății civile. Natalia German a ocupat funcția de ministru al afacerilor externe și integrării europene în Republica Moldova din mai 2013 până în ianuarie 2016. În această perioadă, diplomația de la Chișinău a reușit să-și consolideze relația cu Uniunea Europeană, obținând un regim liberalizat de vize cu UE și semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Citez, Natalia German este un diplomat remarcabil, ale cărei calități și realizări de lider sunt recunoscute atât în țară cât și în străinătate. Se spune în scrisoarea semnată de premierul Pavel Filip și prin care Guvernul Republicii Moldova a propus o pe doamna German pentru funcția de secretar general al ONU. De altfel, în discursul său, Natalia German a menționat că experiența acumulată în perioada cât a condus diplomația de la Chișinău îi va fi utilă dacă va fi aleasă în fruntea Organizației Națiunilor Unite.
I also have the experience of managing the governmental activity in conditions of.
Am experiența unui management guvernamental în condiții mai puțin prielnice. Am depus tot efortul pentru a consolida instituțiile statului în perioade când evoluțiile interne și cele regionale erau mai puțin favorabile. Toată această experiență aș vrea să o pun în serviciul Organizației Națiunilor Unite și statelor membre, a spus Natalia German. Până în prezent, procesul de selectare a secretarului general ONU se desfășura departe de ochii lumii, iar anul acesta, pentru prima dată, audierile sunt publice. Dacă alegerea membrilor Consiliului se va opri la o candidată, va fi o premieră în istoria organizației. Președintele actualei sesiune a Adunării Generale, Mogens Luketoft, crede că această modalitate de selectare ar putea întări influența în lume a viitorului lider.
This is a potentially game-changing process.
E un proces care ar putea schimba regulile de joc, o ocazie de a spori transparența în cadrul Organizației Națiunilor Unite și o posibilitate de a lăsa publicul să influențeze tot ce facem noi aici, a spus Mogens Luketoft. Organizația Națiunilor Unite, înființată după cel de-al doilea război mondial, a avut până acum doar 8 secretari generali, iar aceștia erau numiți de Consiliul de Securitate ONU, din care fac parte 15 state membre, în frunte cu 5 țări care au drept de veto: Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, China și Franța. Fără a diminua importanța transparenței în campania de selectare a viitorului lider ONU, observatorii ai procesului constată că acesta are mai mult o însemnătate simbolică. Ori decizia finală va reveni până la urmă tot Consiliului de Securitate din cadrul organizației.
Aici Radio Europa Liberă.
În România continuă disputele provocate de construcția unei mari catedrale ortodoxe lângă Casa Poporului din București, criticată de unii pentru că este scumpă și repetă megalomania ctitoriei lui Nicolae Ceaușescu. Catedrala devine acum un subiect major al campaniei pentru alegerile locale. Mai multe într-o relatare primită de la Sabina Fati.
Biserica Ortodoxă Română continuă să fie prezentă în viața politică, mai cu seamă în preajma campaniilor electorale, iar candidații fie nu vor, fie nu pot să se rupă de această legătură tradițională. Primul semnal serios dat de această dată este declarația candidatului liberalilor la primăria Bucureștiului, Marian Munteanu, care a argumentat că cei mai numeroși contribuabili la bugetul de stat sunt creștinii ortodoxi, care au dreptul la o catedrală a neamului, așa cum microbiștii au în Arena Națională un stadion care a costat de 3 ori mai mult decât catedrala, așa cum iubitorii de teatru au dreptul la un teatru național renovat cu 170 de milioane de euro. Marian Munteanu, un politician care vine dinspre ortodoxia naționalistă, folosită în perioada interbelică de legionari, speră că va avea de partea sa clerul. Biserica Ortodoxă, cu toate că își proclamă mereu neutralitatea înainte de alegeri, de fiecare dată joacă, mai mult sau mai puțin subtil, o carte politică. La începutul acestei săptămâni, proiectul ecologistului Rămuș Cernea, prin care cerea stoparea finanțării Catedralei Neamului din resurse publice, a fost respins de Senat fără drept de apel. Cernea a plecat de la premiza că în 2005 s-a făcut deja un abuz atunci când guvernul a acordat Patriarhiei, în mod gratuit, 11 hectare de teren în centrul Bucureștiului, spațiu destinat uriașei catedrale în valoare de 200 de milioane de euro. Mai mult, în 2007, la inițiativa extremiștilor din Partidul România Mare, ordonanța de urgență a fost modificată astfel încât guvernul să financeze și construirea așa-numitei Catedrale a Mântuirii Neamului. Costul construcției este de 400 de milioane de euro, după cum anticipa președintele Comisiei Tehnice Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor publice, dar suma totală a banilor investiți de stat în această biserică gigant nu e clară. Se estimează că va fi cea mai scumpă clădire construită după 1989. Cheltuielile pentru ridicarea bisericilor au crescut de la an la an, proporțional cu mărirea produsului intern brut al României. Astfel că, potrivit Secretariatului pentru Culte, în ultimii 26 de ani s-a ridicat câte o biserică în fiecare zi. Cu toate că în spațiul public au început să apară tot mai multe critici împotriva politicii ostentative a Bisericii Ortodoxe, trendul general este de susținere. Sabina Fadi, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Barcelona a coborât de câteva săptămâni la nivelul unei echipe bune și asta a fost de ajuns. Atletico Madrid a operat scurt și s-a impus. Barcelona nu putea cere mai mult după ce a fost complet anihilată de munca și de inteligența tactică a lui Diego Simeone. Antrenorul lui Atletico Madrid a mutat perfect. Atletico a închis tot în zona de 16 metri și a contraatacat nimicitor. Griezmann a deschis scorul cu o lovitură de cap superbă la o minge liftată impecabil de Koke. Cu Messi, Neymar și Suarez blocați, Barcelona a făcut joc de posesie fără dinți. Cu două minute înainte de final, o contra a perforat iar defensiva Barcelonei, Iniesta a oprit mingea cu mâna și Griezmann a înscris din penalti. În ultimul minut, la o fază interpretabilă, arbitrul putea acorda penalti pentru Hans. Barcelona a cerut furios penaltiul, dar arbitrul a dictat o lovitură liberă și, după încă un minut, totul era gata. Ușor previzibilă tactică și clar obosită, Barcelona a fost citită perfect de Atletico. Lumea s-a obișnuit cu Barcelona în finală, dar eșecul nu e o surpriză. După aproape 10 ani de rodaj la vârf, echipa a început să patineze în gol. Real Madrid e în semifinale Ligii Campionilor la capătul unei reveniri pline de șansă. După 0-2 la Wolfsburg, Real era obligată să atace. Meciul de la Madrid a început deci cu iureșul de rigoare. În minutul 16, Real surmontase. Cristiano Ronaldo marcase de două ori, odată cu noroc, la o deviere nefericită. După pauză, Real a fost depășită din nou în câmp, dar Wolfsburg a continuat să rateze. Ronaldo a înscris și al treilea gol la o lovitură liberă care a trecut norocos prin zid. La Manchester, Paris Saint-Germain avea doar varianta atacului. După 2-2 în primul meci, PSG a încercat forcing-ul, dar n-a convins. Două lovituri libere executate excelent de Ibrahimovic au fost parate excepțional de Joe Hart. Manchester City a atacat cu o bună organizare în teren și a așteptat momentul favorabil. Totul se putea termina de vreme. În minutul 30, Aguero a scăpat singur și a fost doborât în careu. Tot Aguero a ratat penaltiul trimițând pe lângă. În minutul 76, la un atac prelungit, De Bruyne, cel mai bun om de pe teren, a driblat lateral și a șutat pe jos cu mare precizie la rădăcina barei. La 0-1, PSG a încercat să atace, dar a arătat deja a echipă învinsă. Diferența a fost De Bruyne, care a pus în mod repetat PSG în situații de șahmat. Manchester City urcă în semifinale și trebuie să-l țină neaccidentat pe De Bruyne. Bayern a jucat eficient și direct la Lisabona, deși Benfica a deschis scorul la prima acțiune mai clară. Bayern a presat imediat și Arturo Vidal a egalat cu o execuție impresionantă din 20 de metri. Thomas Müller a marcat golul 2 la o nouă fază clară și penetrantă. Benfica a egalat cu o lovitură liberă executată impecabil, dar totul era încheiat. Ultimele patru sunt Real, Atletico, Manchester City și Bayern. Nu există favoriți clari, dar toată lumea trebuie să stea cu ochii pe Atletico. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș de la portalul comunității evreilor moldoveni dorledor.info.
На главной странице нашего ежедневно обновляющегося еврейского портала Молдовы под первым номером стоит материал.
Pe pagina principală a portalului comunității evreiești din Moldova se găsește materialul trimis de corespondentul nostru din Tel Aviv. Acesta este despre expoziția de pictură intitulată Cu dragoste din Moldova. Asta pentru că lucrările expuse sunt realizate de autori moldoveni și reprezintă peisaje și străzile orașului Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Moldovei din Israel. De asemenea, pe prima pagină a portalului, cititorii vor găsi și informații despre vizita poetului Yuri Kublanovski, care a venit la Chișinău la invitația organizației Format A3. Tot pe site-ul nostru, vizitatorii vor găsi informații despre legendara formație Orizont. De această dată, corespondentul nostru a publicat un interviu cu unul dintre membrii formației, Leonid Rabinovici, care locuiește acum în Israel. Avem și un material intitulat Evreul cu suflet moldovenesc. Este despre Aba Gogberg, unul dintre personajele perioadei sovietice din Moldova.
Так называется материал об одном из руководителей винодельческой, виноградарской отрасли Молдовы Абе Гогберге. А написал о нем наш земляк Михаил Голлер.
Cu Ilia Mariaș de la portalul dorledor.info, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.